یه پلیار گروگن ایران اسلام جمهور لانان فیفی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı günnü gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış saldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyicileri, bariyada can sağlık ve bağıt bayılığını dilek ediyoruz. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Bendeli Radyosu'ndan siz mehribanlığın kulluğuna gelip, gebleşlerin sonra çeliği bariyada hemralı çağrıya sürkiden ayın hesabı çıkın, düşünme günü 1400. Hecri Şemsi yılın Avan ayının 10'i, 1443. Hecri Kamari yılın 4 Türküşüklerin ilkinci ayının 25'i, 2021. miladi yılın Noyabr ayının 1'i. Emma gebleşlerin tertip düzgün ölünü taşı olacak vatan neşeyle işimizi hemşekiler yali Kur'an talavut önü başlarız.
Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه
Qorayşın ısınaşıp ülpet tapmağı üçün, qışın ve tomızın saparlarını dayau qalacak bir ısınaşıq, onu hükmən, kəvənin yeke tanrısına sığınsınlar. Olorga ağaç vaqtları tağam meren, doyuron ve qorxudan ve xoflardan aman eden tanrıyğa sığınsınlar.
Merhaba hemralar, programımızın tertibini devam ettiğimiz şeyle Türkmenistan vakti bilen saat 20'den 30 minut içinde haberler ve siyasi sinin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihe Gödeylaylin diyen gebleşige saat 20'den 45 minut içinde ve Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşige saat 25'te. Haberler ve siyasi fiillerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinletilirsiniz. Siyasat eylemi diyen gebleşiyor saat 21'den 55 minut işlerine ve yanına varım diyen gebleşiyor saat 22'den 5 minut işlerine efire verirsiniz. Havallar ve siyasi sinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinletilirsiniz. Tabiat acayipler diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve inkılap başlığından good lovelar diyen gebleşik saat 22'de iştirir. Yürük coşun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine ve öy ve maşkalı diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine iştirir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz ve Türkmen sahne vakti ve saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayetimden kullanıldı bunlar. Mehran Hemralar gebleşlerim size yaramaklan ümit diyar sinni olsa yine Necat Hanım'dan havarlar ve siyasi tiyenin ilkinci bölümünü dinletilirsiniz.
İranlı saat 18, Türkmenistan'ı 19.30 minut gebleyer, Gürgen İran İslam Cemhurluğu'nun Fefe Gülistan Merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hürmetli radyo dinleyicilere hem salam aytiyan. Eyran İslam Cemhurluğu'nun Fefe Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan dertlapkı bölüm haberleri bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyısı görünüşü. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuk hasabatçysynyň Amerikan sanksiýalarynyň garşysynda dymy oturmagyndan tanqyt bildirmegi. Eýran bilen Amerikanyň arasynda hiç ýyl habarlaşmagyň ýokdugy. Amerikan Awganystana dolmagynyň howpdan başga sowgaty bolan däldir diýip Eýranyň parlament wekiliniň aýtmagy. Şeýlede Eýran bilen iş talaşmak iň gowy we usullý diplomatiýadyr diýip Bidenin aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň kadiýet güýjüniň adam hukuk ştabynyň sekretary Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuk hasabatçysynyň Birleşen Milletler Guramasyndaky garaşdyrýan iş tanyjylaryň bir toparynyň Amerikan ýola berýän sanksiýalaryny hetden aşa ýygarlamak hem-de Eýran milletiniň hak hukuklaryny aýağa şahda goýmak barada ýaýradan beýannamasy hakda bilgeşleýin dymy oturmagyndan tanqyt bildirdi. Kazem Garib Abadi düğün veren gurrunlarına Cavit Rahman'ın Eyrali, hastaların ve ketellere duçar bolarların Amerika'nın sanksiyarları ve kayyurtların uli sanksiyarları idarlamakları tebepli Çekiyan ecerlerine bilgisleyin üns bermedliği onun adam hukukunun Eyrani'ki yağdayı hakta beren hatabatının siyasi dığının hem de karıştır diğerliğinin nişanıdır dedi. Şu paragrafi doğrulayan Kazem Garib Abadi düğün veren gurrunlarına Cavit Rahman'ın eyrallı hastaların ve ketellere duçar bolarların Amerika'nın sanksiyarları ve kayı yurtların ol sanksiyarları idarlamaklar tebepli çekiyen ecerlerine bilgeşleyin üns bermedliği onun adam hukukunun eyrannaki yağdayı hakta beren hasabatının siyasi dığının hem de karıştır diğerliğinin nişanıdır dedi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Eýran bilen Amerikanyň arasynda her hili habarlaşmagy inkar etdi. Şeýid Hatipzade şuňky habar konferansiýasynda ençeme wagt bäri Eýran bilen Amerikanyň arasynda hiç hili habarlaşmak bolandy aýdylar diýdi. Hatipzade, "Biziň bu mesele hakdaky pozisiýamyz açyçandyr. Amerika 22-31-nji karar hatyny bozandyr we kanuny bolmadyk täýärde ýadro ulanyşykdan çykan tarapdyr. Hem-de ýadro ulanyşygy aradan aýyrmak maksady bilen her hili iş amaly aşyranlar we Eýran milletine garşy hem kanuny bolmadyk zalimlikli sanksiýalar ýola berenler we bu hakykat we ýagdaý özgermese Eýran bilen Amerikan erkin bagyşlan Eýran bilen Amerikan arasynda hiç ýyl habarlaşmak mümkin däldir diýdi. Hatipzade Ýewropa Troikasynyň soňky beýannamasyna eşaret edip, Britaniýa, Germaniýa we Fransiýa döwletleri Amerikanyň ýadro ulanyşykdan çykmagyndan soň öz hutdemelliklerini hiç bir ýerinde tapylan däldirler diýip sözlerini goşdy. Eýranyň parlament wekili Amerikanyň 20 ýyl Awganystana harby dolmagynyň bir ýurdyny ýylatyna we septe we Iranyçylyk eserki uruş, howp we neşematlary öndürip gaçak edilmegin artmagynyň başga sowgaty bolan diýerler diýdi. Fada Hussein Maliki, Birleşen Milletler Guramasynyň Awganystan boýunça wekiliniň kömekçisi Hedi O. Ekbe bilen duşuşyp, Awganystanyň özgörüşlerine eşaret edip, Eýran Islam Respublikasy Awganystan bilen ortak din, dil, medeniýet we taryhdan paýly bolan goňşy ýurt hökmünde bir ýurdun siýasy we sosial özgörüşlerini ýetilik bilen ýygyrlaýanyr we elmadam öz goňşylaryna paraxatçylyklar durny kulluğun bir karar bolmagyny talap edýändir diýdi. Maliki Amerikalar etmeýleriň dünýäniň umum pikirleriniň ýanyna her zamanyň köpürek bir awroy bolanlyklaryna eşaret edip, Eýran Islam Respublikasy Awganystanda hem taraplaryň bir döwletiň gurulmagyndan himayat edýär we bir ýurtda paraxatçylygyň we durny kulluğun bir karar bolmagy bilen bozgulların hem de howpun goňşy ýurtlara şortanda Eýrana tarap hereket etmeginiň ewiniň alınmagyna umyt bildirýär diýip sözlerini goşdy. Amerikan prezidenti Joe Biden 3 Avropa ýurdunyň liderleri bilen duşuşygynda diplomatiýanyň Iran bilen iş talaşmagyň iň gowy usulydygyny aýtdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Amerikanyň prezidenti Tehran wagty bilen öten akşam G20 summitiniň çägine ýadro gepleşikleri gaýtadan dikeltmek barada eden çykyşyna ol we Britaniýa, Germaniýa we Fransiýanyň liderleri şämme güni Iranyň ýadro ötüşi barada diplomatiýanyň Iran bilen iş talaşmagyň iň gowy usulydygy barada ýa-laş tıqtıyıp nıqtadı. Joe Biden şeylədə önkü prezident Donald Trump'ın yadro şərtnamasından çıxmağı barədəki ərvət qərarından əcir çəkiyənliğini aytdı. Trump'ın ən yuxarı basışı yenilənə son, Biden'ın yol basılığı nəkə Amerikanın təyədə dəvləti, Amesteryan paytaxtı Viyana'da geçirilən gebləşiklər arxalı, öz yurdunun yadro şərtnamasına qayıdıb gəlməqinə yol açdıqlığını aytdı. Şu vaxta çəlli Viyana'da 6 dəvr gebləşiklər geçirilib, görünətüyün ötüşlər elə gələn morsa da yönə hən edəm kəbir ağda alalıklar vardır. Şoların birti, Trump devletinin tarafından İran'a karşı girdilen sanksiyaların kebirtinin saklanmağıdır. İran'ın Tağlı Qoruş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği yurtta 153 adamın korona keteli sebeple ölündüğünü haber verdi. İran'ın Tağlı Qoruş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği'nin şun veren haberine göre son 24 saatte 153 COVID-19 hastası öldü ve ölen adamların cemi sani 126.456 adama yetti. Bir ministerlik şeyle geçen bir gece günlüğün boyunu anık etkileyici ölçüleri göre COVID-19 keteli 9.857 adama hastaladan nerede bağlı. Etdi. İranın Tağlı Qoruş Ministerliği şeylədə yurtta COVID-19 hastaların umumi sanının 5.934.495 adama yetenliğini məlum etdi. Hatabata uğraş vaxtı çəli 5.521.931 nəfəq qovlaşdılar ya da kətəlxanalardan çıxdılar. İranın Hormuzgan vilayətinin həkimi Mehdi Dusti İran Hindistan iki ulu yurdun arasındakı gönü qatnaşıqların ötməyinə mayıllır sib nıqtadı. Mehdi Dusti ötən akşam Tehranına Hindistanın İrandakı elçisi Gettam Darmendra ilə duşuşuqunda iki yurdun tarixi qatnaşıqlarına və mədəni məngdəşliklərinə işarət edib, iki yurdun doğuslıqlı qatnaşıqlarının bardığını aytdı. Ol şeylədə ödara fevdani və mayı qoyumunu ösürmə üçün yenilliklər verməqə teyyardığını aytmaq bilən Hindistanın həm şeylə çəri görməqini tələb etdi. İran bilən Hindistan, Aziyanın iki böyük sivilizasiyatı hökmünə köpdən məri tarixi vaxt qatnaşıqlara eyədirlər. Yedidin leyciler şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi sinleştiriyer.
İran bilen Hindistan, Aziyanın ikbeyik sivilizasiyatı hükmünde köpten meri tarihi ve iqtisadi qatnaşıqlara eyidirler. Bir iki yurdun arasındaki savdaşılık qatnaşıqları esasan hem deniz arkalı uzak geçmişten şu güneşeli devam edip geliyenler. Hindistan'ın Tehran'daki ilçesi Gadam Darmendra dün yekşembe günü İran'ın günortosundaki Hormuzgan vilayetine eden safarına İran'ın en ulu sevdaçılık portunu barıp görenle İran ile Hindistan'ın arasındaki deniz sevdaçılığının östürülmeyi talep etti. Hindistan'ın İran'daki ilçesi şeyle de İran'ın ve Hindistan'ın siyasi ve sevda yağdayına ve Bandar Abbas ve Çabahar bilen Mumbai portunun arasındaki deniz yolunun yakınlığına işaret edip, Şehit Recai portunun deniz sevdaçılığındaki rolünü taizsiz ve tesir edici vasfetti. Darmendra şeyle de Şehit Recai portunun stratejik pozisiyası sebepli Demirgazık Günorto koridorunun arasında halkara üstaşir geçişini güçlendirip bilecektiğini ananiyar siba etti. Ama Tehran hem Hindistan ve Sebit'teki beylik yurtlar bilen köp taraflayın hizmettaşlıkların puhtalandırılmağı isleyenler. Energiya pudoğununa İran'ı mayı koymak için Hindistan'a köp mümkünçülükler vardır. Şonun bilen bağlılıkta İran'ın Hormuzgan vilayetinin Jask portunun energiya pudoğununa Hindistan'ın mayı koymunu İran İslam Respublikası karşı alıyanlar. Hindistan Jask portununa neft saklayan stratejik ambarları orup bilir. Şeyle de Hindistan gaz geçirici turvaları korup özünün energiya havuzluluğunu üpçün etip bilir. Hindistan şeylede İran'ın Sistan ve Belucistan vilayetinin Çabahar'ın sevdaçılık erkin zorluğunun neft kimya zavodlarının kuruluşuk taslamalarını karıştır yedi İran'ın kompaniyalar velen hizmettaşlıkta amalı aşırıp biler. İran'ın Hindistan'daki ilçisi Ali Çegini hem bu hakta Hindistan'daki İran'ın haritlarına ulu isleyiciler sebeple İran bilen Hindistan'ın bilelikdeki önümçülüğünün östürülmeğini maslahat verdi. Ama İran bilen Hindistan'ın sevdaşlık işlerinin östürülmeğine iki tarafın hem kolluğu çarelerini talep ettiyendir. İki yurdun arasındaki hava ağrı katnaşıklarının devam tapmağı ve iki yurdun neft del kreditlerinin alış çalışının ansatlaştırılmağı iki yurdun sevdaçılık alış çalışını yukarılandırıp bilir. Şeyle de Çabahar portunun köp taraflayın üstaşır ve sevdaçılık mümkinçilikleri İran bilen Hindistan'ın Merkezi Azya ve Günorta Azya yurtları bilen hem hizmettaşlıklarını puhtalandırıp bilir. Her halda komşu yurtlar ve sevit yurtlar bilen katnaşıkların östürülmögi İran'ın iqtisadiyat diplomatiyasının muhim uğurlarındandır ve bu uğurda İran bilen Hindistan'ın hizmettaşlıkları ören muhim ve tesir edici bolýandyr.
İran İslam Cumhurluğu'nun Fethi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam ediyen. Afganistan'daki Taliban'ın vaktiliğin devletinin Maliye Ministerliğinin metbuat vekili Amerika'dan bir yurdun bloke edilen emlaklarının ve pullarının her nebatı mazad edilmeğini itlemek bilen bir pulların Afgan halkına değişlidiğini aitti. Tesnim haberler kulluğunun veren haberine göre Ahmet Veli Hakmel, şuun veren gürrünlerine bir emlakler azat bulman yağdayına Afganistan'a karışılayan gümanitar dart kılılığın cugabkarının halkarı köpçiliği ve esasan hem Amerika olacaktığını aitti. Hakmel şeyle de bir emlakların buruke edilmeğinin halkarı kanunlara karşı geliyenliğine ve Afgan halkının hakkında zulüm hasaplan yanlığına işaret edip bir emlakların ve pulların şerhsiz Amerika tarafından boşaltılmağını talep etti. Afgan halkı ve Taliban'ın vaktiliğin devletinin işgarları bundan odal hem Amerika tarafından bloke edilen pulların azad edilmeğini islaptılar. Ekstremist sahyonistlerin bir topari bir rejimin harbiylerinin kolluğu bilen yine bir gedek Al-Aqsa mescidine çoldular. Palestina Aliyom'un veren haberine göre şehirçelerde oturyan ekstremist cühidlerin Palestinalıların mukaddesliklerine ediyen düşmançılıklı hareketleri henizem devam ediyendir. Hatabata göre sahyonistler Al-Aqsa mescidine çoldmak bilen İslam dağlar şıgarları periyat edip Palestinali rayatlar bilen çaknaştılar. Bu hücumlar bir yağdaydı amala şiar velin nesi vaxt munun odul Hamas hareketinin yukarı dereceli ağzati Muhammed Hamadi bu hareketin Palestinalıları Al-Aqsa mescidini qoruma üçün umumi teyarlığı çağırınlığını ıqlan edenler. Ol şeyle de Al-Aqsa mescidine bolyan hücumların kuramalaştırılanlığına itti. Yeni bir xabar bilen xidmatınızda. Arağın ve Suriyanın demirgazık tebitlerine Türkiye'nin harbi güyüşleri bilen terörçü PKK toparının arasında yüzü çıkan intiyade tevveşlerde bir toparın 5 ağızası helak bollu. Türkiye'nin TRT haberler kulluğunun bir yurdun korunmak ministerliğine salgılanıp veren haberine göre Türkiye Kürdistan'ın İşçiler Partiyası'nın 2 ağızası Arağın demirgazıkına Yıldırım Penceti operasyası tebitlerine öldürülenir. Ve bir toparın 3 ağızası Suriyanın demirgazıkına ve parahatçılık çeşmesi ve zeytun Şahatatli operasiya tebitlerine Türkiye koşunu tarafından öldürülenirler. Türkiye'nin seriyedir Arağın demirgadığındaki PKK toparının pozisyalarına karşı hücumları bir yağdayda devam ediyendir. Velin Araklı ve Suriyeli resmiler bu hücumları yağdgarı yanırlar. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan detlap kübölüm haberleri yeştiniz. Ve kübölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatinize verler. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemraler Arman Allahwad, mehriban hemraler indi orta bu fırsatda tarixa gödäýleýin diýen gepleşi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleş menen gurulmagyzda bolarsyz biz bilen hemra bolun.
Tarixa gödäýleýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek gerek taryhy gödäýleýin diýen gepleşýär arkaly hyzmatyňyzda bolup dost bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün döşenbe 1407-nji hejri şemsi ýylyň aban aýynyň 10-y, 1443-nji hejri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden desläp aýynyň 25-i, 2021-nji milady ýylyň niýabr aýynyň 1-i. Bermun 7 ýyl mundan azal 436-njy hejri kamary ýylyň 4-türkeşiklerden desläp aýynyň 25-i şeýle bir günni meşhur fiq alimi Seyyid Murtaza Alamul Huda we Şeyh Mufidiň meşhur şagirdi 80 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol 355-njy hejri kamary ýylyň Recep aýynyna Bagdatda dünýä ýyny we çağalykdan doğany Seyyid Murtaza bilen hemra Şeyh Mufiddan sapaq alyp başladylar. Oň sapak gelasyna dürli gatlaglardan adamlar gatnaşyp ilim öwrenýärdiler. Seyyid Murtaza ilkinjiler bolup öz öýüni Darul Ulum etdi. Oň kitapxanasynda 80 min kitap barmyş. Aýdylşyndan bu musulman alimden 80 meşten gowrak eser ýadygar galandyr. Ol islamy we islam hökümlerini ýaýratmak orda köp tagalla edendir. Ýa-da 7 ýyl mundan azal 1293-nji hejri şemsi ýylyň aban aýynyň 10-y şeýle bir günni dertlapky bütün dünýä uruşyň çygyryna Iran döwleti dol bitaraplyk iglan etdi. Iranyň bitaraplygy başda Milli Şura Mejlisi tarapyndan oňlanyldy. Ýöne Iran häkiminiň ejizligi we urşodyny ölçer ýerleriň zor aýtmaklary bilen Iran uruşda bitarap galyp başarmady. Şonuň üçin İngiliz Orthiyat we Osmanlyk güýçler Irana hüjüm etdiler. Şonda ýurda köp hasaratlar ýetişdi. Son 9 ýyl mundan azal 1922-nji milady ýylyň niýabr aýynyň 1-i şeýle bir günde Türkiýede soltanlyk düzgün Atatürk arkaly ýatyrldy. Birinji bütün dünýä uruşdan soň we Osmanly döwletiniň ejizlemegi we Türkiýede Atatürkiň ýaşul Mustafa Kemal Paşaň gudratlanmagy bilen Atatürk Türkiýäň Osmanly padşalygyny düňdürmegini kassyna boldy. Ýöne mezhep bilen ýygy baglanşygy bolan Türkiýede padşalykdan agzamak we onu iş başına getirmek kynny. Atatürk 1922 miladi yılla iş yüzünü halifatçılığı bir mezhebi orun neyip saklanmalıp padişalık rejimi ara getirdi. Şundan son Osmanlı'nın 600 yıllık hünkârlığının dündürülmeğine yerlik teyarlandı. Ve 1923 miladi yılla Türkiye'de sekular cemhurluk düzgünü iş başına geldi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız bizim nomerimiz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk aziz radio dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan Bahtiyarlık Çeşmesi adlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. hormatly ýyldaşlar, baxtiýarlyk çeşmesi adly ýepleşigiň bugün kitanynda agratlyk we özüňi uly görmek diýen mazmun bilen hyzmatyňyzda bolar. Şeýle de iştanjy ruhany agamat Haji Abdyljabbar ahun mirabyň hem berje gurrunlaryşdyrar. Qadirli hemradar, insan öz yaşayışında Xuday bilen bolan ara bağlanşygyny bir hili tüzmelidir welin, onun bütün amallary we çykyşlary bendeligin görnüşi bolmalydyr we iýgiderli özüni Allah'ın sansyz kudrotynyň we azamatynyň garşysynda görmelidir. Şeýle bir içgin inam ygtygat bilen ilahi kanunlara we şergi tekliplere amal edip, ondan başga pikir etmelidirler. Şeýle garaýyş bilen insan Allah'ın garşysynda agraf bolup hiç haçan tekep birligi we diňe özüni görmekligi giripdar bolmaz.
Hazret İmam Muhammed Gazali rahmetullahi aleyh şolay diye qovaqların alamatlarını ulamalarımız şöyle deydi diye. Eyyekune kethiral haya, bir eymençli olmak adam, yani bir hayalı olmak, kalilul eza, eziyete az olmak, hiç kime eziyeti olmasa, Müslümanlar aramışta, rahatta yaşada, kethirus salah, bedeninden emeller ova emeller döreyen bolsa, teleke emellerin ağacı bolmasa, saduhil lisan, dili madam doğru sözlü, kalilul kelam, kent keblep de duran yok, kethirul amel, emele gedek kalan heyvara yakşı emellere, kent encam beriye piş adam, kalilul zelel, hatafi zadı da ağıra, madam fikir bilen, din bilen yaşaya, kalilin fuzuli, izafe zatları, izafe kebleri zatları da bunun hal, birrun vasul, hevara bir kovgılıklı sile-i rahimlerinde kat etmeyen insan, vakurun sabur, bavakar, cidamli, şekurun halim, Huday Teala'tından kadırdani ediyen yimşak adam, afif, fakdaman adam, şefik, mihriban adam, لا لعانة ولا سبب حلقة نفرين edip داني هي سنة ölüm bolsun deyip duran adam da değil حلقة bir telefes sevup zat edip öcür edip bir yan adam da değil ولا نمام çuğul da değil ولا muhtap قيبت pişeli de değil ولا عجول hey eden işlerinde hoğlukmaç mudam öcür de değil ولا حقود كينتوز da değil ولا بخيل قصغنش da değil ولا حسود قريب da değil. Yani kovu ahlaklı adam, şahlaklar özünde bolsa, kovu ahlaklı boliye deyip İmam Muhammed Gazali aydiye.
Qadirli hemradar, insanların yaşayışlarına üns vermeli, muhim zatlarının birisi özün ulu vermek ve tekebbir olmaktan kaça durmaktır. Sebebi, bu teleki ahlaki sıfatlardandır ve insanların tekebbir olup başkalar bilen ne doğru çıkış etmeklerine sebep bolyandır. Enni, bu teleki sıfatın karşısında pespellikten yad edip bolur. Bu yaxşı sıfat bolsa müminlerinkidir. Eger bir musulman pespel bolmasa, öz hudayini ibadet edip bilmez. we ansarlaryň kemaly ýetmekleriniň esaslarynyň birisi pespärlik we agratlykdyr. Bu ýagşy sypat Qur'anda we hadis riwayatlarda köp tapşyrylan gylyk häsiýetlerdendir.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
ذات بليمل www.parstoday.com/tk
Qadirli ýyldaşlar, özüňi uly görmek we tekebbirlik nefs saglygyna hem ters we hawpli eserler galdyrýandyr. We on köki hem insanyň özüni özgelerden beýik görmeginden başlanýandyr. We özüni başgalardan uly görýän adam tekebbir bolup şey diýip özüni asuda duýýandyr. Din ulamalary bu teleke sypaty insanlardan aýyrmak üçin dehlap ansarlar amallarını pespärlik we agratlyk bilen hemra edip we bu ýagşy ahlaky pazilaty öz wujudlaryny ekip taýsyz mağbutlarynyň garşysyna şükür sejdesini berjaý kılmalydyrlar diýip aýdýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Bahtiýarlyk çeşmesi adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly eşdanjy ruhany ýagamy Hajy Abdyljappar Ahon Mirabyň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله مولانا العظيم حرمتلي راديو دينليجيلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدا تبارك وتعالى Hemmämiziň edýän ibadatlarynyň razy bolup, özüne bende Muhammed aleyhisselamy ummat, imam aglama mezhep, çaryara dost bolup ýaşamaklaryny Hudaý müessir etsin. Hudaý ki bizleri ýokdan bara getirdi. Hudaý ki bizlere insan bolmaklygy müessir etdi. Akylyň gowher geren gadry berdi. Öz jünsimizden peygamber iberdi. Her kim şol peygamberin diýdi. Getiren zatlaryny ewe salyp şol peygamberin ýoly bilen ýollanyp bilse, iki dünýäň baxtyna eýe bolmaklyga liyagaty bardyr diýdi. Inni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ağır baş getiren kavlada nemedir? Kur'an'dır. Kur'an neme diye? Fela tüzekku anfusakum. Ödünüz ödünüzü övecek olup durmayın. Sizin kavlunuzla, tehlikelinizle huday kavulleyendir. Şu hudayda a'lamu bimeni teka. Yani perhizkar, takva adamları beter kavulleyendir. Sen perhizkarlığını ya değerlini de öde avadan bilyendir. Şimdi hemen bildirecek oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu bilen yollansan, Hudaýyň rızaýetini, peýgamberiň şefaatini ele getirersin diýip bize habar berýär. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem hakynda Hudaý Teala kän aýala aýdypdyr Qur'anda. 6600 aýan ahurdaýy aýan içinde kän aýalary peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem hakynda aýdypdyr. Hatda Hudaý Teala Qur'anyň bir aýasyny fermaýyş edýär: "Auzu billahi mineşşeytanirracim ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu." Her bir kavzadi ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam et deyip getiren olsa şunu başardığınızın yerine getirin. Haydi bir dedi ki Muhammed Aleyhisselam bundan kaçın diyen olsa şunun gücünüzün yettiğine uğraş ondan kaçacak olun. Her kim şu dedi edip bilse aha Huday ondan razı olur. Peygamberin şefaati ona müyesser eder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da edin deyip getiren zatları katıken sanamadınken Mesal üçün şoň biri pespel bolmak, ödüňi etek urmak, şeýle bir gowdady edip başarsan, aha Hudaý seni goň galdyrar. Onuň üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fermaýyş edýär: "Ve ma tawaza'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza ve cel." Hiç bir adam ödüni Hudaý üçin, takwalyk üçin, perhizkarlyk üçin, musulmanlyk üçin ödüni ýere urmar, meger Hudaý tebaraka teala onu Güvene kaldırır diye. Bolcak latmışı. Yüzü yüz bolyen lat. O ne mi deyip? Şu ad bir adam bir yerine Esselamu aleykum ve rahmetullah deyse. O da ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip cevap verse. Şılan ikisinin arasında 100 tane soğa paylaşılıyor diye. Hop salam vermek sünnet. Salama cevap vermek vacip. Zahirini gözleyen de vacibin soğa bir kem olmalı. Sünnetin ki ona nispeten azrak olmalı. Ama bir adam bir yerine selam verip o da valik deyip cevap verenine 100 sokaptan 90'si selam vereninki diye. 10'si selamı kaytaranınki diye. Hazreti Ömer radıyallahu teala ona soraptır. Ya Resulallah ne acre oluyor bir? Sünneti bitirin 90 sokabalıya. Vacibi bitirin 10 sokabalıya. Onunla iki delil aydıptır. Avvala ne aydıptır? Bir adam sünneti bitirmeden şurayım, özünü küçelt diye, özünü yere vur diye, özünü onun yanına pes tut diye, Huday Tebari Utağla 90 sokak bilen onu göğüne kaldırıyor. Azamatını, şevketini göğüne kaldırıyor. Ama bir yerine Esselamu Aleyküm diysen, Ve Aleyküm Esselam demek onun vazifesi, ol vazifesini bitirirsen 10 sokakı alıyor. Men ceabil haseneti, felahu aşra emsaliha diye. İkincisi, Ol adam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini diriltmeden çürüyüm ödünü küçelt diye. O haydi bir adam peygambara mehabbet etse Huday Tebari Utağla onu göğüne kaldırar deyiptir. Onun çürüyüm Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisine ait diye Men tevazi'a refa'ahullah ve men tekebbere veza'ahullah. Her kim pesbel olup ödünü aşağı tutsa ol ademini Huday göğüne kaldırar. Ama her kim mütekebbir olup mağrur bolasa Huday Teala onu yere vurar. Omrar boynu deyiptir. Bolcak mı? Yüzü yüz bolup duran zat. Ne acıra? Bir gün Fir'aun aleyhillâne şeytana sataştı diye. Şeytan aleyhillâne gelakıda Fir'aun'un sonra dedi, ay dost dedi, ikimizden teleke adam bam kadi. Fir'aun dedi, ay güman etmeyen dedi. Mina dedi, ana rabbukumul a'la, minnun okun Huday yok diye muddeyi vallam dedi. Sen ne şol Huday'ın öz eli veren, becerip, ruh veren adamsına secde etmeyeni mağrur mutekebbir vallam dedi. Ay ikimizin telek adam yoktur dedi. Şeytan öz yolunu uğradı, Firavun öz yolunu uğradı diye. Şonna bir denne şeytanı uğurla kadar, ay dost dedi diye, ikimizin de telek adam olmalı ha. Kim dedi diye. Mağrur, mütekebbir özünü yukarı sayıyan. Fela tüzekku anfusakum dedi Kur'an. Mağrur, mütekebbir, mahsusen de bir yerde bir dava olamasa, ahun ulama hocası işan üyüşüp, bir adamın üstüne barış onun temenni eden olsa, o adamda nahak yüzünden özünü mağrur, mütekebbir olup, şizatları kabul etmedik suratında, şeyle bir Hudayın rahmetinden daş düşer dedi. Bir hikmet bulansan, bir felsefe bulansan, bir destur bulansan, olu bariyandır dedi. Pes bize Huday Teala ne mi diye, sana akıl verdim şizatları derkesin deyip, fahim şuur verdim şizatları düşünsün deyip, insaniyet verdim, keramet insaniyeni hepsi deyip, sana öz cinsinden peygamberi verdim, şu an izini düştün deyip, pes gelin, şizatları etmeden çöreyim, kavzatları iyi olmadan çöreyim, takvaçılığı değilim, takvaçılığımı pesberlik bilen, özümüzü etek tutmaklık bilen, yerini yetirecek olayım. O ne mi deyip, Son Peygamber Aleyhisselam bir hadisinde ay diye, dindar olmaklıkta özünden takvara, perhizkara, pespelrak adamların izine düş diye. Gör haysa adam dindarlıkta takva, haysa adam özünü etek tutuyor Huday'ın yanına, özünü göğüne kaldıracak olup. Dindar olmaklıkta özümüzden takva, perhizkar, pespel adamlar gözleyelim. Çünkü özümüzü şolara getirecek olup, telaşımızı kenildip, takvasılığımızı arttırıp da ibadetimizi kamil bulur yani. Dünyadar olmakta özümüzden garibi gözleyelim. Ay Huday, şol adamdı, şu garipten men ecem yanak bir eceden doğuptur. Men yanak bir insandır. Meni bay ettin, sak ettin, salim ettin, onu garip edip fekul ettin. Huday'a şu nimete şükür etmekliğe sebep olur yanak dedi. Pes gelin Huday'ın aydanını, Peygamber'in aydanını özümüze kav açık yol bilip de özümüzü pes bel tutuyleyin. Huday bizim derecemizi kaldırıp iki dünyada kava eye olur yanak. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Merhaba ya Ceddel Hüseyin. Merhaba ya Ceddel Hüseyin. Merhaba ya Zuhrel Usat. Merhaba ya Husne Sifat. مرحبا يا حسن الصفات ناجي آسيها تهي تنها أميد ما تهي در كوي تو آبارم ای محبوب دلحامدت ای محبوب دلحامدت ای محبوب دلحامدت ناجی آسی ها توی تنها کوی تو آوارم ای محبوب دل حامدت ای محبوب دل حامدت ای محبوب دل حامدت الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله مدد يا نبي الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد الله مدد يا رسول الله مدد يا نبي الله مدد يا حبيب الله مدد
حرمتلي همرالار Hudaýa ýakylan we uly ornundan paýly bolan insan hükman agras bolar we özüni kiçiwerer. Köpçülükde bütün gysarnyklaryň döremegine sebäp bolýan deliller şol tekebbirlik we özüni uly görmeklikden gowşalýandyr. Antan eger özünden depede bir uly gudratyň bardygyny anamy bolsa, onu hiç açan özünü uly görmez we elmadan pespäl bolar. Şeytan özünü insandan uly görüp oňa sejde etmedi we behişden kavuldy. Habardar bolmaly, şeytanyň ýolyny tutmajak bolmaly. Sebäbi Hudaý Tagala Qur'an Kerimde gaýtar-gaýtar tekebbir bolýanlar Allah'ın rahmatından mahrumdurlar diýip aýdýar. Qadirli ýetişdir. Agraflyk gymmatly ýürütilýärdenler we adamy hormat etýändir we islam dinini hem köp tapşyrlandyr. Agraflyk insanlaryň il arasynda mertebeleriniň beýgelmegine sebäp bolýandyr. Şeýlede ila tarapyna izzetim köpelmegine sebäp bolýandyr. Biz insanlar bu ýagşy sypaty özümizde quwatlandyrmak üçin beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi özümize görüldü tutulmalıdır. Sebäbi ol hezretleri ilat bilen aňyr baş pespärlik bilen çykyş edip hormatlamagy öwredipdirler. Ve Hudaý Tagala mübarek Nahl suresiniň 22-nji aýatynda şeýle permaýyş etýär. Hudaý tekebbir bolýanlary gowy ýandyrlar.